τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Ρουμάνης, στο μικρόφωνο Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Ξεκινάμε με τίτλους ειδήσεων. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο περιθώριο της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Πακού. Μετά τον τερματισμό της σύμβασης για κατασκευή του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, στην Πάφο ο Υπουργός Μεταφορών. Τι λέει η εταιρεία Intragard. Πολύ θετικά είναι τα αποτελέσματα της φετινής τουριστικής χρονιάς, με τον Οκτώβριο να είναι ίσως ο καλύτερος από ποτέ. Τράπεζες και επιτόκια. Συζητάμε με το Σύνδεσμο Τραπεζών. Όλα τα αθλητικά νέα της ημέρας. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο περιθώριο της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Πακού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κουντέρες ανέφερε στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι ο σχεδιασμός για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης προχωρεί σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν ως αποτέλεσμα του άτυπου δείπνου της 15ης Οκτωβρίου και ότι έλαβε τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων μερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο διάστημα η βοηθός Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ, Ρος Μαρί Ντι Κάρλο, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο για συντονισμό και επιτόπου προεργασία, αφού στόχος του Αντώνιου Κουτέρες είναι να υπάρξει αποτέλεσμα από αυτήν τη συνάντηση. Σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε παρέμβαση στη διάσκεψη και θα αναφερθεί στις θέσεις και στις δράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και στον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου. Νωρίτερα θα παραστεί στην τελετή έναρξη της Συνόδου, την οποία θα προσφωνήσει ο Γενικός Γραμματείας του Ηνωμένου Εθνών. Αλλάζουμε θέμα. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης θα συναντηθεί σήμερα στην πόλη Χρυσοχούς με τον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους για και άλλους παράγοντες της περιοχής, τους οποίους θα ενημερώσει για την απόφαση τερματισμού της σύμβασης για κατασκευή του δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχούς. Οι τοπικές αρχές θα ενημερωθούν για τα νέα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες επαναπροκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, έχει επιδοθεί στον αντιπρόσωπο του εργολάβου της ανάδοχου εταιρείας Intracom επιστολή ειδοποίησης 14 ημερών για τη λύση της εργοδότησης όλων των μεγάλων καθυστερήσεων στην εκτέλεση του λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην εκτέλεση του έργου. Στο μεταξύ, η εταιρεία Intracat απέστειλε μέσω δικηγόρου επιστολή στο Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως είχε ενημερώσει επανειλημμένος γραπτός και προφορικός για σωρία θεμάτων και προβλημάτων που έχουν προκύψει για το έργο, που καθιστούν επισφαλή τη συνέχισή του. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, υπήρξε πλήρης αδιαφορία και ουδεμία λύση δόθηκε για την επίλυση των προβλημάτων, καθιστώντας μονόδρομο τον τερματισμό του συμβολαίου. Η επιστολή, την οποία δημοσιεύει στο σελίδα Φίλε News, καταλήγει πως επιφυλάσσονται πλήρως όλα τα δικαιώματα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το συμβόλαιο. Εδώ και καιρό γίνονται συζητήσεις με αντικείμενο τις αλλαγές της πρόνοιας στο συμβάσιο για την κατασκευή δημοσίων έργων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή, επισημένοντας πως κακώς ανατίθενται έργα με αποκλειστικών κριτήριων την πιο χαμηλή προσφορά. Και τονίζει ότι η σύμβαση για τον δρόμο Πάφου Πόλης έπρεπε να τερματιστεί εδώ και πολύ καιρό.
Χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός όλης της αλυσίδας που ονομάζεται υλοποίηση έργων του Δημοσίου. Δηλαδή από την στιγμή που καταγράφεται μία ανάγκη μέχρι και την επιλογή ή την διαχείριση ενός συμβολαίου. Ποια ομάδα παρακολουθεί έργο, με τις ικανότητες αυτή η ομάδα μπορεί να παρακολουθήσει στα συμβόλαια, τι διαδικασίες υπάρχουν σε περιπτώσεις που εντοπίζονται καθυστερήσεις ή μη τήρηση των προδιαγραφών και ούτω καθεξής. Τώρα, τι πήγε στραβά στο συγκεκριμένο έργο, δεν θα μπορέσω να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουμε τόσους πολλούς μήνες για να ανακαλύψουμε ότι θα πρέπει να διακόψουμε τη σύμβαση. Και είναι εδώ που το επιμελητήριο, εδώ και μήνες και χρόνια, επιμένει ότι πρέπει να εντάξουμε στα συμβόλαια τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, έτσι ώστε να παρακολουθούνται αυτά τα μεγάλα έργα, τα εξειδικευμένα έργα, και εκεί και όπου εντοπίζονται είτε ένας μήνας καθυστέρηση, είτε αμφιβολία, κακή ερμηνεία των όρων για ένα υλικό, να παίρνονται άμεσα αποφάσεις, δεσμευτικές αποφάσεις και να προχωρούν τα έργα που, ξαναλέω, έργα που αγκαλιάζονται από το δημόσιο και αναμένονται από το δημόσιο να τους εξυπηρετήσουν. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε θέσει με έντονο τρόπο είναι ο τερματισμός της ανάθεσης έργων με αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Πρέπει να εντάξουμε ποιοτικά κριτήρια κατά το στάδιο της ανάθεσης. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο επαναλαμβανόμενων λαθών. Το ένα έργο μετά το άλλο διακόπτονται και, ξαναλέω, είναι έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος.
Αλλάζουμε θέμα, πάμε και στη Βουλή, πάμε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Νίκος Σχίζας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλα, κυρία Τσέ και κύριοι. Με συγκλονισμό άκουσαν οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής τη μητέρα του αντικοχαμένου Κυριάκου Όξινου, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν άνοιξε ο αερόσακος μάρκα Τακάτα στο όχημά του, προκαλώντας του τον θάνατο. Η Μαρία Λούι, λοιπόν, μίλησε για το δυστύχημα του γιου της και το πόρισμα της αστυνομίας και του ιατροδικαστή, τα οποία, όπως η ίδια είπε, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος οφειλόταν στο συγκεκριμένο ελαττωματικό αερόσακο. Η κυρία Λούι αναφέρθηκε στον αγώνα που από τότε έχει επιδοθεί, από το 2023 που έγινε το τραγικό δυστύχημα. Στον αγώνα, λοιπόν, που έχει επιδοθεί για ενημέρωση του κοινού για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι οδηγοί από τους ελαττωματικούς αερόσακους, και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε εκστρατεία ενημέρωσης αλλά και στη λήψη μέτρων για την αντικατάσταση των αερόσακων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν η ίδια γνώριζε εκ των προτέρων για το ζήτημα, ο γιος της ενδεχομένως να ήταν αυτή τη στιγμή στη ζωή, αλλά και η Στυλιανή Γεωργαλή, η οποία έχασε τη ζωή της πρόσφατα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο θάνατος της 19χρονης συνδέεται και αυτός με τους αερόσακους του οχήματός της. Βουλευτές ανέφεραν ότι θα καταθέσουν προτάσεις νόμου για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να υποχρεώσουν το κράτος να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για εντοπισμό των ελαττωματικών αερόσακων και την υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Η Επιτροπή θα καλέσει επίσης την επόμενη συνεδρία των Υπουργών Μεταφορών για να ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση για τις ενέργειες που προτίθενται να κάνουν το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες για επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτά στην Επιτροπή Εμπορίου. Στην Επιτροπή Γεωργίας, να πούμε ότι σε λίγο θα συζητηθεί το θέμα του αλλιευτικού καταφυγίου στο Λιοπέτρι. Είναι αυτό που πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έχει τερματιστεί και για αυτό το έργο η σύμβαση με τον εργολάβο από το αρμόδιο Υπουργείο.
Το οποίο είναι το τέταρτο στη σειρά.
Είναι το τέταρτο στη σειρά, ναι.
Αυτά, Νίκο, για την ώρα.
Αυτά για την ώρα από την Βουλή.
Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και στις επαρχίες μας. Ξεκινάμε από Λάρνακα και ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Τα ρεπορτάζ έχει ο συνέφος ο Σταύρος ο Χατζησάβας. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλο. Να κάνουμε αρχή με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κτηρίου και κλοπής, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη βάσει δικαστικού εντάλματος άνδρα 40 ετών, ο οποίος τέθηκε υποκράτηση. Η υπόθεση, Χριστόδουλε, αφορά καταγγελία που έγινε στις 18 Ιουλίου από υπάλληλο εταιρείας στην Αγία Νάπα για κλοπή από εμπορευματοκιβώτια της εταιρείας διάφορα υδραυλικά εξαρτήματα αξίας πέραν των 40.000 ευρώ. Το ΤΑΕ Αμοχώστου διερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και μια δεύτερη είδηση, αυτή τη φορά από την Λάρνακα, Χριστόδουλε. Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθένα Μιχαηλίδου, απίστευε χαιρετισμό στην εκδήλωση για τον εορτασμό των εβδομάδων γερμανικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Λάρνακα. Η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε πως μαθητές και καθηγητές της ΤΕΣΕΚ Λάρνακας ετοίμασαν γερμανικό πρόγευμα βασισμένο στη γερμανική κουλτούρα. Αυτές τις ημέρες τιμούμε την πολυγλωσσία, είναι οι εβδομάδες γερμανικής γλώσσας. Σημείωσε πως στο πλαίσιο του στόχου της εκπαίδευσης για προώθηση της πολυγλωσσίας των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών είναι ευκαιρία στην πράξη να δείξουν οι μαθητές και τι μαθαίνουν στο σχολείο, να εξυπηρετήσουν, να δώσουν τις υπηρεσίες τους σε κόσμο, σε πραγματικές συνθήκες, και ήδη το αποτέλεσμα ανέφερε είναι εξαιρετικό. Η κυρία Μιχαηλίδου ευχαρίστησε τις πρεσβείες των γερμανόφωνων χωρών που έχουμε στην Κύπρο, δηλαδή της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας, οι οποίες μας στηρίζουν πάρα πολύ, είπε. Η Υπουργός Παιδείας ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, που είναι η βασική επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, αλλά Χριστόδουλε και στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα για αρκετές εβδομάδες, εκτός από θέματα πολιτισμού και εκδηλώσεις, περιλαμβάνει και εκδηλώσεις στα σχολεία, και μία από αυτές είναι η σημερινή, όπου τα παιδιά, όπως έχουμε πει, ετοίμασαν και πρόσφεραν γερμανικό πρόγευμα. Χριστόδουλε.
Το ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια να έχεις. Πριν πάμε πάφο, γιατί βλέπω και στις οθόνες μας ότι ο συνάδελφος ο Πανίκος Ευρυπίδου είναι τηλεοπτικά στο από μέρα σε μέρα, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του τουρισμού. Πολύ θετικά είναι τα αποτελέσματα της φετινής τουριστικής χρονιάς, με τον Οκτώβριο να είναι ίσως ο καλύτερος από ποτέ. Καταγράφεται αύξηση των αφίξεων κατά 4,2% και αύξηση 4,6% στα έσοδα σε σύγκριση με πέρσι. Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, μετά και τις επαφές του στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου, μεταφέρει αισιόδοξα μηνύματα για το 2025.
Τα μηνύματα είναι όντως αισιόδοξα. Στο Λονδίνο έγιναν οι τελικές συζητήσεις με μια σειρά από τουριστικούς φορείς και όντως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Προσωπικά δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Δεν έχουμε απαλλαγή από όλες τις αντιξιότητες οι οποίες μας ταλάνιζαν το τρέχον έτος. Η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή παραμένει. Τα προβλήματα στον τομέα της αεροπλοίας παραμένουν, αλλά έχουν μειωθεί. Στο Λονδίνο είχαμε δει τους Βρετανούς και κάποιους άλλους φορείς. Επίσης μπήκαμε σε μια διάταξη διεκδίκησης κάποιων συνεδρίων με σκοπό να έρθουν το επόμενο έτος ή τα επόμενα έτη στη χώρα μας. Είναι αρκετές οι αγορές οι οποίες κάτω τρέχον έτος καταγράφουν άνοδο. Σχεδόν όλες οι αγορές της Ευρώπης καταγράφουν άνοδο. Αυτό ήταν το στοίχημα το δικό μας. Η θετική πορεία συνεχίστηκε. Θα αναφέρω ότι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καταγράφεται αύξηση της τάξης του 4,2%. Είμαστε πιο πάνω και από το αποτέλεσμα του 19. Και γενικότερα και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά επειδή είχα και μία σειρά επαφών με αρκετούς συμμετέχοντες στη βιομηχανία, και η βιομηχανία είναι ευχαριστημένη, και αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό.
Όταν λέμε τώρα για το 2024 και την αύξηση η οποία σημειώθηκε.
Αναφέρομαι στους αριθμούς αύξησης και των αφήξεων.
Ως προς όμως το εισόδημα.
Έχουμε μέτρηση στην προηγουμένη περίπτωση μέχρι τον Αύγουστο και καταγράφεται αύξηση της τάξης του 4,6%.
4,6 είπατε.
Επενδύσαμε συνειδητά στην Πολωνία, που είναι μια αγορά με πολύ ψηλό πληθυσμό, που έδειξε μια προτίμηση προς τη χώρα μας. Στις ορίζοντα διετίας καταγράψει ανώτερη τάξη στο 84%. Και επίσης μας έδωσαν πάρα πολλές άλλες λύσεις οι χώρες της Ευρώπης. Ήταν πάρα πολύ καλός μήνας. Το πιο πιθανό θα είναι ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών. Τον Νοέμβριο συνεχίζει να κινείται ο κόσμος. Συνεχίζουν οι πληθυσμοί να είναι σε πολύ ικανοτυπικά επίπεδα. Κατά γενική ομολογία, τη θερμή περίοδο, οι πληρώσεις του μονάδου είναι πάρα πολύ ψηλές.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
RIC.cy. Η νέα ιστοσελίδα του RIC τα έχει όλα. RIC.cy. Με βίντεο και ό,τι on demand κάθε στιγμή. RIC.cy. Με όλα τα αθλητικά να τρέχουν. RIC.cy. Μαζί στα γεγονότα την ώρα που συμβαίνουν. RIC.cy. Ο ψηφιακός ηρόδοτος είναι εδώ. Ένας θησαυρός. RIC.cy. Με live streaming μαζί σου παντού. RIC.cy. Μαζί παντού. Κάθε στιγμή.
Δίσκος είναι και γυρίζει. Πρόσωπα, εποχές και τραγούδια σταθμοί στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου. Από τα ταλέντα του τόπου μας έως και τις μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής. Δίσκος είναι και γυρίζει. Κάθε Τρίτη στις 5 το απόγευμα με τη Μαρίνα Χαραλάμπους.
Αυτή την Τρίτη θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο συγκρότημα Olympians.
Όταν πήγαιναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο θρανείο.
Νυχτερινές διαδρομές. Καθημερινά στις 8:30 το βράδυ μέχρι τις 10 με τη Χριστίνα Χαραλαμπίδου από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
Χάσατε το φαΐ.
Ξεχάσατε το πιν της κάρτας σας.
Μανά. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
Μείνατε απολάστιχος στις ερημιές.
Μανά, μανά.
Τρακάρατε για άλλη μια φορά τα μάξι.
Δε φταίτε εσείς. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Αυτός τα φταίει όλα.
Μανά, μανά.
Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το πρωί με τη Βίκη Νιούλικου και την Εύη Μουρούζη.
Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Στο πρώτο του ΡΙΚ.
Μανά, μανά.
Σχολείο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Όμως, τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Με θέματα από τον κόσμο των παιδιών και όχι μόνο. Μικροί και μεγάλοι, καλεσμένοι στο στούντιο, συζητάμε, ακούμε και μαθαίνουμε μαζί. Ειδήσεις, προτάσεις, παρουσιάσεις, ραδιοφωνικές συνδέσεις και πολλά άλλα με μουσική, χαμόγελα και μόνο θετική διάθεση. Κάθε Σάββατο πρωί, από τις 10 μέχρι τις 12, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Με τον Κυριάκο Παστίδη. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστροφή, ακούμε τα γεγονότα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κοστουρίνο, εκπρόσωπον τύπου του Συνδέσμου Τραπεζό, για να μιλήσουμε για τα επιτόκια και τις τράπεζες. Κύριε Κοστουρί, καλό σας μεσημέρι.
Σας χαιρετώ.
Λοιπόν, ένα θέμα πολύ συζητημένο. Κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρξει περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, γιατί δεν το μειώνουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν διαφορετική άποψη σε κάποια πράγματα. Θέλουμε να σας ακούσουμε.
Να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολύ συζητημένο σε λάθος βάση. Διότι...
Ελπίζω να με φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
Όχι. Η συζήτηση ξεκινάει από λασσασμένη αφετηρία, να μου επιτρέψετε ταπεινά να πω.
Ναι.
Διότι θα έπρεπε να ξεκινά από το πολύ βασικό του τι δάνειο έχει ο καθένας μας. Και πρέπει να σας πω ότι έχω διαπιστώσει μιλώντας με φίλους και γνωστούς ότι πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν τον τύπο του δάνειου του.
Ισχύει. Δεν είναι παράλογο. Ισχύει.
Να σκεφτούμε ότι πρόκειται για ένα συμβόλαιο το οποίο μπορεί κάποιος να είναι 10, 15, 20 χρόνια. 7 δεν είναι προτεραιότητα στη ζωή.
Ή στην πορεία μπορεί να το αλλάξανε και να ξεχάσανε ότι το αλλάξανε.
Μπορεί να το άλλαξαν, μπορεί να έκαναν ενδιάμεσα ρύθμιση, αλλά ο γενικός κανένας όνει ότι υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δανείων με κειμενόμενο επιτόκιο στην Κύπρο. Εάν ο καθένας γνωρίζει και αν δεν γνωρίζει, μπορεί να ψάξει για τη σύμβαση στο σπίτι του και αν δεν την έχει να μιλήσει με την τράπεζα του να του τη δώσουν, να τη δει, να δει με ποιον τύπο είναι. Και το βασικό είναι ένα απλό, έτσι να το εξίσουμε όσο πιο απλά για να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι τα κειμενόμενα δάνεια, είναι με τρία επιτόκια συνδεδεμένα. Έναν από τα τρία, είτε με το Euribor, είτε με το επιτόκιο του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε με το επιτόκιο της τράπεζας. Αν είναι στη Χ τράπεζα, είναι το βασικό επιτόκιο, με συγκεκριμένη φόρμουλα που βγαίνει. Αν είναι στη Ψ τράπεζα, είναι με άλλη φόρμουλα που βγαίνει. Όμως αυτό το επιτόκιο δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις και συνήθως είναι συνδεδεμένο με το καταθετικών επιτόκιων είτε της ίδιας τράπεζας είτε της αγοράς, τα οποία γενικά δεν έχουν μεγάλες αποκλήσεις, οπότε δεν έχει και αυτό το επιτόκιο μεγάλες αυξομοιώσεις. Τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια στην Κύπρο, ίσως και περισσότερα από τα μισά, είναι με Euribor. Είναι το Euribor, έναν ιδιωτικό επιτόκιο, το οποίο αποτελεί εργαλείο διατραπεζικού δανεισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι ένα επιτόκιο αναφοράς με το οποίο δανείζεται η μία τράπεζα από την άλλη.
Είναι η βάση που ξεκινά ένα δάνειο, δηλαδή έτσι απλά να το πούμε.
Ακριβώς. Έχει δύο συστατικά έναν επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Το βασικό επιτόκιο ή το επιτόκιο αναφοράς, που είναι ακριβώς αυτό που είπατε πολύ εύστοχα προηγουμένως. Και συνήθως είναι το Euribor ή το επιτόκιο του ευρώ ή το επιτόκιο της ίδιας της τράπεζας. Και μετά έναν περιθώριο, όπως λέγεται, έναν ποσοστό το οποίο συνήθως είναι σταθερό και είναι σε έναν ποσοστό περίπου 2-3%.
Είναι, εδώ προσθέσει... το ποσο... είναι αυτό το ποσοστό που μπορεί σε εισαγωγικά να παίξει η τράπεζα. Μπορεί να το βάλει 2, μπορεί να το βάλει 2,5, μπορεί να βάλει 2,1, μπορεί να βάλει 3.
Και αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση, αλλά σε λάθος βάση πολλές φορές. Γινόταν στο παρελθόν αυτό που λέτε, και μπορεί και μόνο ο μερός να το άλλαζε. Τώρα υποχρεώνεται η τράπεζα με νόμο να ενημερώσει, εάν βλέπει ότι, για παράδειγμα, ο Χριστόδουλος χάνει εισοδήματα ή δεν είναι πολύ συνεπής στις δόσεις του. Γενικά, αυξάνεται ο κίνδυνος να μην πληρωθεί η τράπεζα, θα τον ενημερώσει ότι λόγω συγκεκριμένων λόγων και παραγόντων βλέπει κάποιους κινδύνους στο προφίλ του πελάτη της και γι' αυτό θα το αυξήσει την τιμολόγηση. Για να το κάνει αυτό πρέπει να τον ενημερώσει, πρέπει να δεχτεί ο δανειολήπτης. Αν δεν το δεχτεί μπορεί να πάει σε άλλη τράπεζα πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το παρελθόν και δεν είναι μόνο ο μέρος εν μία νύχτη που αλλάζει αυτό το πράγμα. Γενικά να γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτά τα δύο συστατικά, το περιθώριο και το επιτόκιο αναφοράς, που είναι συνήθως το Euribor στα στεγαστικά ή άλλοι δύο τύποι, κάνουν συνδυαστικά το 3, 4, 5, 6% που μπορεί να πληρώνει ο καθένας αναλόγως του δανείου που έχει. Αυτά τα επιτόκια αυξομειώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες επίσης αναγράφονται στη δανειακή σύμβαση. Μπορεί να είναι κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες.
Ξέρει εκ των προτέρων δηλαδή κάποιος.
Μάλιστα. Αν είναι με Euribor ενός χρόνου, και το Euribor, αν δει κάποιος φέτος, μειώνεται ήδη από τον Μάρτιο. Και ήταν άτυχος να πω κάποιος δανειολήπτης και ήταν το Μάρτιν που έκαμε το δάνειο του και ξεκίνησε. Σημαίνει ότι τον προηγούμενο χρόνο δεν εβίωσε τις αυξήσεις, αλλά για να βιώσει τις μειώσεις θα περάσει και ο επόμενος χρόνος.
Σωστό. Σωστό.
Αυτός που είναι με την τριμηνία ή την τετραμηνία, που είναι πολύ συνηθισμένο αυτό που σας λέω, που τιμολογείται, επανατιμολογείται να το πούμε, θα έχει ήδη δει τις αυξήσεις του και θα τις δει και πολύ πιο έντονα, διότι έχουμε 3 μειώσεις φέτος, ενώ μέχρι στιγμής στους προηγούμενους τρίμηνων, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, μόνο η μία ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό υπάρχει και μια απόκληση στα στατιστικά, τα οποία στην ουσία φωτογραφίζουν τα δάνεια που υπήρχαν στην κυπριακή αγορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πριν γίνουν αυτές οι επανατιμολογήσεις που λέμε. Και στις αυξήσεις το ίδιο δεν συνέβαινε, έτσι. Δεν συμβαίνει αυτό που μπορεί να λέγεται, ξέρω εγώ, για τα καύσιμα πολλές φορές του φτερού και της ρουκέτας. Είναι πολύ αυστηρό το νομικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία των τραπεζών. Παρακαλώ.
Ναι, αυτό όμως έτσι θέλω να σταθούμε, αυτό το περιθώριο που μας είπετε προηγουμένως. Κάποιος ο οποίος θα πάει σήμερα να κάνει δάνειο. Η τράπεζα, ανάλογα με τον πελάτη που έχει απέναντι του, μπορεί αυτόν το περιθώριο να το αποφασίσει. Δηλαδή, είπε μας κοιμέται από 2 μέχρι 3. Μπορεί, για παράδειγμα, βλέπω τώρα απέναντι μου τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο τον Ρουμάνη, να του το δώσει 3% και εμένα, γιατί είμαι πιο όμορφος, να μου το δώσει 2,75. Με βάση τα, τώρα το όμορφο σε εισαγωγικά το λέω, με βάση τα οικονομικά κριτήρια του καθενός.
Μάλιστα. Αν είναι όμορφος οικονομικά, θα πάρει καλύτερους όρους.
Μάλιστα.
Είναι δεδομένο και αυτό. Όχι επειδή η τράπεζα κάνει, επιλέγει μόνο τους καλούς πελάτες, αλλά επειδή αυτόν της υπαγορεύει η οδηγία της κεντρικής τράπεζας για χορήγηση δανείων. Όταν λέμε οδηγία της κεντρικής, είναι σαν να λέμε νόμος για τις τράπεζες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που συμβαίνει. Υποχρεώνεται η τράπεζα να κάνει την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων οποιοδήποτε αιτείται δανείου από την τράπεζα, προκειμένου να του δώσει το δάνειο με τους καλύτερους δυνατούς όρους βιωσιμότητας για τον ίδιο και αποπληρωμής για την τράπεζα. Αυτό που σας λέω ή επαναλαμβάνω είναι η οδηγία που είναι νόμος για τις τράπεζες. Δεν συνέβαινε στο παρελθόν, είναι πράγματα που έχει κερδίσει και η Ευρώπη και πολύ περισσότερο η Κύπρος μετά από την προηγούμενη οικονομική και τραπεζική κρίση που περάσαν την προηγούμενη δεκαετία.
Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Να αναμένει ο κόσμος περαιτέρω μείωση των επιτοκίων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα?
Οι ειδικοί λένε ότι από τα σήμερα μέχρι του χρόνου τέτοιον καιρό ίσως να είμαστε και μια μονάδα της 100 κάτω.
Εννοείται για τον επόμενο νέο χρόνο?
Ναι, από σήμερα μέχρι και του χρόνου θα έχουμε μειώσεις οι οποίες θα είναι ίσως και ενός της 100 από τη βάση που είμαστε σήμερα στο 325 και κάτω.
Μάλιστα.
Οι πιο συντηρητικοί λένε ότι θα κινούμαστε από το 2,5 με 3% στο επιτόκιο του ευρώ και αντίστοιχα στο δολάριο κάπου εκεί κοντά. Αυτοί που παρακολουθούν και τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμούν ότι τον Δεκέμβριο θα έχουμε ακόμα μια μείωση επιτοκίων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα είναι η τέταρτη για φέτος. Οπότε με το κλείσιμο αυτής της χρονιάς οι δανειολήπτες που έχουν δάνεια, ανεξαρτήτως τύπου, ναι, γενικά, θα δουν ότι θα δουν μειωμένα, σημαντικά μειωμένες τις δόσεις τους σε σχέση με ένα χρόνο προηγουμένως που ήταν στο αποκορύφωμα τους τα επιτόκια.
Σωστό.
Πριν να μπούμε στον κύκλο των μειώσεων.
Ελπίζουμε να μην επιστρέψουμε σε εκείνα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια οικονομική ανάλυση που λέει ότι ούτε εκείνα τα επιτόκια που λέτε, συμφωνώ μαζί σας, δηλαδή ήταν
υπερβολικά ψηλά.
Αφύσικα ψηλά και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα και προκάλεσαν σοκ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά επέτυχαν το στόχο τους που ήταν η μείωση του πληθωρισμού.
Σωστό.
Αλλά και το προηγούμενο ανάποδον αντιστρόφος, ανάλογον αντίστοιχο, δηλαδή του μηδέν, ακόμη και αρνητικών επιτοκίων, ήταν και γινόν στρέβλος, ήταν μετά την πανδημία.
Μα τότε αυτό το μηδέν είχε πάει λόγω της πανδημίας, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με.
Υπήρχε η ανάγκη τότε να μπουν χρήματα στην αγορά για να τονωθεί η κατανάλωση, γιατί ο κόσμος είχε περιοριστεί στα σπίτια του λόγω της πανδημίας, στην καλύτερη περίπτωση, τα αρνητικά τα θυμάστε,
ναι,
όλοι, και
σωστό.
Επάγωσε η αγορά, η οικονομική δραστηριότητα, οι αγορές αυτοκινήτων, το χτίσιμο νέων οικειών, οι διακινήσεις, η κατανάλωση στο εμπόριο, όλα αυτά είχαν πάει στον πάτο. Και γι' αυτό με θέλαν να κάνουν την λογική του helicopter money που λέμε, δηλαδή το να πετάξουν χρήματα μέσα στην αγορά φτηνά και με διάφορα σχέδια, αν θυμάστε τότε. Και αντίστοιχα και οι αποφάσεις νομισματικής πληθυντικής οδήγησαν στο να ήταν μηδενικά τα επιτόκια και αρνητικά για κάποια περίοδο, ακριβώς για να είναι φτηνόν το χρήμα.
Σωστό.
Αυτό είναι που οδηγήσε και αντιστροφώς στην απότομη αύξηση των επιτοκίων μετά με τον πληθωρισμό, λόγω των πολέμων, της ενεργειακής κρίσης, της διασάλευσης στο παγκόσμιο εμπόριο, δηλαδή ήταν τέλεια καταιγίδα των πληθυντικών.
Ήταν σειρά γεγονότων, δηλαδή ξεκινήσαμε από την πανδημία, πήγαμε σε πολέμους, πήγαμε σε πάρα πολλά. Το πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, μόνο να βλέπετε πόσα μηνύματα έχουν έρθει, είναι χαμός. Λοιπόν, να πω απλώς
τους... Είμαι στη διάθεσή σας. Αν έχουμε και 5 και 10 λεπτά, θέλετε να πάρουμε έτσι λίγα με σειρά, είμαι στη διάθεσή σας.
Όχι, απλώς τώρα, επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, εγώ θα πω απλώς στους ακροατές μας ότι θα τα ξαναπούμε αύριο το απόγευμα στον απογευματινό καφέ και θα προσπαθήσω, εγώ θα τα κάνω πιο γενικά τα ερωτήματα και θα τα θέσω και αύριο. Βέβαια, εννοείται κάποια στιγμή θα δείτε και εσείς το πρόγραμμα και πρέπει να έρθετε στον απογευματινό καφέ να δώσουμε μία ώρα ολόκληρη, να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να απαντάτε και τα μηνύματα του κόσμου.
Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και τώρα που το προαναγγέλλετε νομίζω είναι βοηθητικό αντί να είναι της ώρας.
Ναι.
Μπορούμε να το βάλουμε και για την ερχόμενη, για την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μία-δύο συναντήσεις.
Βεβαίως. Επειδή είναι αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και είναι
βέβαια.
Και εμάς σκοπός μας εδώ και στόχος μας δεν είναι να μεταφέρουμε σωστά την είδηση, την ενημέρωση προς τον κόσμο. Εσείς είσαστε ειδικοί, εσείς πρέπει να την μεταφέρετε. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
Χθες ανακοινώσαμε για έκτη χρονιά ότι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα στα γυμνάσια χρηματοοικονομικής
εκπαίδευσης.
Και αυτό το πρόγραμμα είναι η μεταφορά βασικών γνώσεων και αντίληψης για το τι είναι χρήμα, τόκος, δανείζομαι, τι είναι χρεωστική, τι είναι επιστοτική κάρτα που και ενήλικοι καταναλωτές μπορεί να αγνοούν τις διαφορές που έχει το ένα και το άλλο και συνεπώς και το κόστος που έχει για την κάθε απόφαση να κρατά μια τέτοια κάρτα ή να κάνει δάνειο ή πόσα θα πληρώνει και ότι συνεπάγεται στάθερον κειμενωμένο επιτόκιο. Οπότε θεωρώ ότι και με τους πολιτικούς στη Βουλή και μαζί σας καλή ώρα τούτο που κάνουμε για τέτοια θέματα έχουμε και πολιτική συζήτηση.
Βέβαια, εννοείται.
Αλλά τούτα είναι καθαρή χρηματοοικονομική γνώση απλή για το κάθε νοικοκυριό.
Ακούγοντας σας χαμογελώ παραλληλά, γιατί εντάξει, εσείς είσαστε πιο μικρός. Θυμούμαι τότε που βάζαμε ταμιευτήριο και λέγανε το δευτεράκι να παίξω φασούλη, φασούλη γεμίζει το σακούλι. Ναι, ήταν τότε με αυτόν τον τρόπο που μας ενημερώνε εμάς τους μικρούς τότε.
Το ίδιο δευτεράκι είχαμε εξαρτή του διάφορα ηλικία. Το πρόβλημα είναι ότι η αξία της αποταμίευσης στον κόσμο του σήμερα είναι μια έννοια πολύ διαφορετική από τη δική μας την εποχή.
Ισχύει.
Και έχει και κινδύνους. Πλέον βλέπουμε με παιχνιώδη τρόπο από τους μικρούς που θέλουν να γίνουν gamers ή να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα και με παιχνιώδη τρόπο να ακούν την ταμιακή μηχανή και τους λέει φέρ' τα λεφτά σου εδώ έναν ευρώ κάθε μέρα κτλ. Έχουν και κίνδυνοι, έτσι. Επειδή ακριβώς χάνεται και η κλασική έννοια της αποταμίευσης που είναι και πιο συντηρητική προσέγγιση, ίσως και πιο συνετή θα έλεγε όμως κάποιος.
Λοιπόν, θα τα πούμε όσες φορές χρειαστεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Πάμε τώρα στο συνάδελφο τον Γιώργο τον Αβράμα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Συνάδελφε, καλό μεσημέρι.
Ολοκληρώθηκε, Χριστόδουλε, καλό μεσημέρι, η συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εργασίας με τις συντεχνίες της οικοδομικής βιομηχανίας. Μιλήσαμε με τον γραμματέα οικοδόμων της ΣΕΣ, τον κύριο Στέλιο Τσαποτή. Μας τόνισε, Χριστόδουλε, ότι η συνάντηση ήταν εντελώς άτυπη, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τις συντεχνίες. Δεν πρόκειται οι συντεχνίες να αναστείλουν τα μέτρα τα επαόριστο στην οικοδομική βιομηχανία. Εμείς θα συνεχίσουμε. Απέδωσε όλη την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, αλλά και για τις αληθινότητες επιπτώσεις που άρχισαν ήδη να δείχνουν τα δόντια τους στην ευρύτερα στον κλάδο της οικονομικής βιομηχανίας και σε συναφή επαγγέλματα στην εργοδοτική πλευρά. Την κάλεσε να επανέλθει πίσω στο τραπέζι του διαλόγου για να εκτονωθεί η κρίση και να επιτευχθεί συμφωνία για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο αυτό. Εμείς, μας είπε ο κύριος Τσαμπουδή στα συντεχνίες, πριν τα μεσάνυχτα ενημερώσαμε τον Υπουργό Εργασίας για την θετική μας απάντηση όσον αφορά τη μεσολαβητική πρόταση που υπέβαλε στα δύο μέρη. Η εργοδοτική πλευρά απέρριψε. Πρόκειτο σήμερα να πηγαίναμε το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας για να συνομολογηθεί η σύμβαση στον κλάδο. Η εργοδοτική πλευρά απέρριψε με αποτέλεσμα να υπάρξει μη κλιμάκωση, με αποτέλεσμα να υπάρξει μη εκτόνωση της κρίσης και να συνεχίσουμε στα επαόριστον μέτρα. Ανέφερε ακόμα, Χριστόδουλε, και κλείνω ότι ανάλογα με την εξέλιξη, το συντεχνιακό μέτωπο θα δίνει και την ανάλογη απάντηση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γεια σου.
Καλή συνέχεια.
Πάμε τώρα να δούμε και τα καιρικά. Πάμε στη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εκεί είναι ο κύριος Παναγιώτης Λίγκης, να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα και τις επόμενες μέρες. Κύριε Λίγκη, καλώς σας μεσημέρι.
Ναι, καλώς σας μεσημέρι.
Τώρα λοιπόν, σας ακούμε. Τι να αναμένουμε από εδώ και πέρα?
Κάποια μεμονωμένα φαινόμενα. Σήμερα κάποιες μεμονωμένες βροχές σε ορεινές περιοχές και περιοχές νοτίως του Τρόδους. Κάποια μεμονωμένη, μάλλον σύντομη καταιγίδα σε αυτές τις περιοχές. Αύριο λιγότερα φαινόμενα. Ουσιαστικά κάποια μεμονωμένη βροχή πάλι σε ορεινές περιοχές νοτίως του Τρόδους, κοντά στην επαρχία Λεμεσού Λάρνακας, αλλά μιλούμε για πολύ πολύ λίγα φαινόμενα και σε ένταση και σε έκταση. Μεθαύριο πάμε σε κυρίως εύθριον καιρών και σιγά σιγά φαίνεται ότι πάλι στο τέλος της εβδομάδας ξεκινούμε από την Παρασκευή με κάποια μεμονωμένα φαινόμενα. Το Σάββατο, τουλάχιστον με τα δεδομένα όπως εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι έχουμε πάλι κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό.
Α, δεν αποκλείεται δηλαδή το Σαββατοκύριακο να έχουμε
το πιο
φαινόμενα
να έχουμε
όπως...
φαινόμενα, ναι, ναι. Προς το παρόν φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια φαινόμενα άξια αναφοράς, αλλά τώρα να μην το χρουσουζέψουμε
ιδιαίτερα. Ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, που θα είναι και πιο ξεκάθαρη και η πρόβλεψή σας. Όσο πλησιάζουν οι μέρες, αντιλαμβανόμαστε, θα είναι και πιο σωστή πιο συγκεκριμένη. Κάτι τελευταίο, οι θερμοκρασίες.
Θερμοκρασίες. Είμαστε λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Δεν αναμένουμε κάποια διαφοροποίηση τις επόμενες μέρες. Κάπου εκεί κοντά θα είμαστε, οπότε είμαστε λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Πάμε τώρα αμέσως σε Πάφο. Πάμε να μιλήσουμε με τον Σύμφωνο τον Πανίκονο Ευρυπίδου. Από ό,τι βλέπαμε, είχε πάρει και συνέντευξη, δηλώσεις είχε κάνει τώρα πριν λίγο ο Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος είναι εκεί. Γεια σου, Πανίκο.
Καλό μεσημέρι, Χρυσόδουλο, κυρίες και κύριοι. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του κυρίου Βαρφεάδη, ο οποίος έσπευσε σήμερα στην πόλη Χρυσοχούς μαζί με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, τον κύριο Ελευθερίου και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Παρακάθισαν σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο και τους τοπικούς παράγοντες και του διαμερίσματος Χρυσοχούς, αλλά ευρύτερα και της Πάφου. Συμμετείχε και το επιμελητήριο και ο βουλευτής, ο κύριος Φακοντής ουσιαστικά μόνο, διότι οι άλλοι τρεις βουλευτές, οι δύο απουσιάζουν στο εξωτερικό, οι κύριοι Σαβίδης και Μυριάνθους, σε συνέδριο της Europol, ο κύριος Πάζαρος είναι κλινήρης και ήταν εδώ λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες για να εκφράσουν, αν θέλετε, την αγωνία, τον φόβο, τις ανησυχίες τους για την εξέλιξη που είχε το θέμα του δρόμου Πάφου Πόδης Χρυσοχούς με την ακύρωση του συμβολέου χθες και να δώσει βεβαίως και ο κύριος Βαφιάδης τις εξηγήσεις για τους λόγους που έχει ληφθεί αυτή η απόφαση και για το πώς προχωρούν, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και φαίνεται μέσα από την ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός, έχει πείσει, αν θέλετε, τους παράγοντες της περιοχής ότι ήταν αναπόφευκτη αυτή η εξέλιξη με τους ρυθμούς που εργαζόταν ο εργολάβος. Ουσιαστικά είχε σταματήσει το εργοτάξιο από τον περασμένο Απρίλιο, δεν κινεί το τίποτα στον δρόμο αυτό. Έχει γίνει μόλις το 22 με 23% της εργασίας που έπρεπε να γίνει, ενώ κανονικά με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θυμίζω, Χριστόδουλε, ο δρόμος αυτός έπρεπε να παραδοθεί, η πρώτη φάση δηλαδή, για την οποία ξεκίνησαν οι εργασίες, θυμίζω, από την Αγία Μαρινούρα μέχρι το Στρουμπί, έπρεπε να παραδοθεί με βάση το συμβόλαιο στις 26 τρέχοντος. Δηλαδή σε λίγες μέρες έπρεπε ο δρόμος αυτός να είναι τελειωμένος και έχει ουσιαστικά συμπληρωθεί λιγότερο από το 30% του έργου. Γι' αυτό προχώρησε η κυβέρνηση με την απόφαση την χθεσινή. Τώρα, τα επόμενα βήματα ποια θα είναι? Τα ανέλησε εκ νέου στη συνάντηση αυτή ο κύριος Βαφεάδης. Είπε ότι θα γίνει καταγραφή των έργων που έχουν ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον εργολάβο, ένα τελικό ξεκαθάρισμα. Υπάρχει ήδη ο σχεδιασμός για την πρώτη φάση στο μεγαλύτερο μέρος του έργου, διότι όπως είναι γνωστό, το έργο γινόταν με τη μέθοδο design and build, δηλαδή ο εργολάβος ήταν υποχρεωμένος να σχεδιάσει το έργο και να το εκτελέσει, και έχει προχωρήσει στο μεγαλύτερο μέρος και είναι στις συμβατικές του υποχρεώσεις του εργολάβου να παραδώσει το σχέδιο για τον επόμενο που θα αναλάβει. Ρωτήθηκε στη δήλωσή του τώρα ο Υπουργός πότε θα τελειώσει το έργο αυτό, και η διαβεβαίωση που έδωσε με βάση τα όσα του έχουν μεταφέρει από το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι ότι σε 3 χρόνια θα έχει συμπληρωθεί η πρώτη φάση του έργου με τον νέο εργολάβο. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που δίνει ο κ. Βαβεάδης με βάση τα όσα του μεταφέρουν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
Δηλαδή έχουμε ήδη 3 χρόνια καθυστέρηση, εάν και εφόσον πάνω όπως τα έχουμε μεταφέρει στον Υπουργό.
Ναι, βεβαίως αν παρέμενε ο εργολάβος ο υφιστάμενος.
Α, μπορεί να είχαμε και 5, ποιος ξέρει.
Εκεί. Ναι, ζητούσε 5.
Α, είδες, ναι, κάτι θυμόμουν.
Ζητούσε παράταση 59 μηνών, δηλαδή σχεδόν
5 χρόνια
παρά ένα μήνα,
ναι,
και επιπλέον 36 εκατομμύρια. Να πούμε, Χριστόδουλε, ότι είναι προετοιμασμένο το κράτος ότι θα υπάρξει περαιτέρω κόστος. Βεβαίως, σίγουρα δεν περιμένω ότι θα είναι αυτού του εύρους των 36 εκατομμυρίων. Είναι έτοιμοι δηλαδή να δεχθούν λόγω της αύξησης των υλικών κτλ. Μια αύξηση του κόστους, αλλά όχι αυτού του μεγάλου ύψους. Σε κάθε περίπτωση, το καινούργιο επίσης που βγαίνει είναι ότι ενώ η προηγούμενη απόφαση πολιτική είναι ότι θα τελείωνε η πρώτη φάση μέχρι το Στρουμπί για να ξεκινούσε αμέσως μετά η δεύτερη φάση από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς, αυτό που σήμερα λέγεται είναι ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες για τη δεύτερη φάση, ούτως ώστε να ξεκινήσει νωρίτερα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης φάσης, να έχει ξεκινήσει και η δεύτερη φάση.
Να είναι παράλληλα.
Μέχρι την πόλη Χρυσοχούς. Ακριβώς για ένα σημείο θα τρέχουν παράλληλα τα δύο έργα, και βεβαίως με βάση τον σχεδιασμό πάντα θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η πρώτη φάση και ακολούθως η δεύτερη. Αυτό θα γίνει σε περίπου μια περίοδο 3 ετών για την πρώτη φάση και 4-5 χρόνια για τη δεύτερη φάση από σήμερα που μιλάμε, Χριστόδουλη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Πάμε και στα αθλητικά της ημέρας. Εδώ μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Τρίκος. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Συνήθως τα λέμε το απόγευμα.
Ναι. Ενώ έχουμε χρόνο να πούμε και τώρα.
Πάντως,
αν θέλεις συζήτηση, έχουμε πολύ για το
συζήτηση
θέμα.
Συζήτηση
να ακούω. Να σου πω ότι κατάλαβα εγώ.
Τι κατάλαβες. Τώρα θα μου πεις γιατί.
Για να ξεκινήσουμε με τον Σταύρο και την ΚΟΠ. ΚΟΠΚΟΥ μας. Λοιπόν, ο Σταύρος το ξανά έκανε αυτό το κατηγορό. Θυμάσαι.
Μα τώρα... είχε εγκληθεί και ενώπιον της...
Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ καιρό και ναι. Η κουβέντα έχει εξασθενήσει. Τώρα ίσως ή βρήκε στοιχεία ή θέλει να βρει στοιχεία ή θέλει να κάνει η ΚΟΠ κίνηση για να ξεκινήσει μια άλλη συζήτηση. Η ΚΟΠ απάντησε όμως.
Ναι.
Και απάντησε στο ίδιο μήκος κύματος που έκανε και ο Σταύρουτες κατηγορίες του. Πλέον, αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση. Δεν μπορούν να κατηγορούν συνεχώς την ΚΟΠ χωρίς να έχουν αποδείξεις. Άρα η μπάλα πλέον είναι πάνω στον Σταύρο Παπασταύρου να δούμε αν έχει αποδείξεις. Πάντως, οι Ομόνια πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει πρόθεση να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο της στην ΚΟΠ, τον Νίκ Νικολάου.
Να τον αντικαταστήσει, όχι ναι, να το.
Ναι, να τον αντικαταστήσει, είπα.
Να, ναι, όχι να τον αποσύρει.
Όχι, να τον αντικαταστήσει. Ναι, ναι, να πει κάποιο άλλο. Ίσως βρουν στοιχεία, ίσως δεν ξέρω. Η Επιτροπή Διοντολογίας αύριο θα εκδώσει ανακοίνωση.
Ωραία.
Για το θέμα. Ενώ, όπως σου είπα, πιστεύω, όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει πλάνο για να ξαναξεκινήσει αυτή την υπόθεση του Παπασταύρου.
Θα δούμε τις επόμενες
μέρες. Έχουμε χρόνο να πούμε τι
είναι ότι για την ώρα κανέναν άλλο σωματείο δεν σχολίασε τίποτα.
Ναι, ναι. Ούτε την πρώτη φορά σχολίασαν ιδιαίτερα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τι είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Κατηγόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Γιώργο Κούμα για διαφθορά. Η ΚΟΠ ενοχλήθηκε, όπως είπαμε, και σήκωσε το γάντι. Στην ανάρτηση του ο κ. Παπασταύρου γράφει ότι έχει σχηματίσει προσωπική άποψη και ότι η ΚΟΠ σήμερα λειτουργεί σε ένα άνευ προηγουμένου διεφθαρμένο περιβάλλον, κομμένο και ραμμένο για να εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα και ατζέντες. Θα έρθει η στιγμή, είπε, που η UEFA θα αναγκαστεί να αποβάλει το κυπριακό ποδόσφαιρο από τις διοργανώσεις της. Η ΚΟΠ απάντησε ότι ο τρόπος λειτουργίας της απολαμβάνει τις πλήρους εμπιστοσύνης των ηγεσιών της FIFA και της UEFA, αλλά και των σωματείων. Ας μην ξεχνάμε ότι ήρθε ο πρόεδρος της UEFA της προάλλες στην Κύπρο για τα 90 χρόνια της ΚΟΠ. Ο κ. Παπασταύρου είπε η ΚΟΠ ότι την περίοδο που αναφέρεται ως διεφθαρμένη, η ομάδα του κατέκτησε, ήρθε πρώτη το 20, κατέκτησε το πρωτάθλημα το 21 και πήρε δύο κύπελλα το 22 και το 23. Ο Παπασταύρου κατηγόρησε την ΚΟΠ για τους εορτασμούς των 90 χρόνων ότι έγιναν με κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τα λεφτά των σωματείων. Η ΚΟΠ απάντησε ότι σε καμία περίπτωση δεν ξέφυγαν από τις σχετικές εγκρίσεις που με πλήρη διαφάνεια λήφθηκαν από το ΔΣ της ΚΟΠ. Ο πρόεδρος Ομόνιας είπε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται μπορεί δημόσια να χρεώνονται στα εκτελεστικά του όργανα, ωστόσο η αλήθεια είναι πως τους ζητείται να τις εκτελέσουν. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της ΚΟΠ χρησιμοποιούνται σαν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Δεν λαμβάνει ενημέρωση η Οικονομική Επιτροπή της ΚΟΠ. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ ισχυρίζεται χωρίς διαδικασίες, λέει ο Παπασταύρου, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Και η ΚΟΠ απαντά ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφάνεια. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου παραμένει διαχρονικά ένας υγιής οικονομικά οργανισμός, λογοδοτεί στην UEFA. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα, η διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα γίνεται ακριβώς όπως προβλέπεται από τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί, λέει η ΚΟΠ. Και οι αναφορές για ενδεχόμενο επεξαίρεσης είναι εντελώς ανυπόστατες, αποτελούν λίβελο και πρέπει να κληθεί να λογοδοτήσει. Γι' αυτό που είπα ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως να δούμε και δικαστικά πλέον μέτρα. Όσον αφορά τα δάνεια, ανέκαθεν η Ομοσπονδία στηρίζει τα σωματεία. Αυτή τη στήριξη έτυχε και η ομάδα του κ. Παπασταύρου, για την Ομόνια μιλά, στο παρελθόν όταν είχε ανάγκη. Δεν παρέλειψε να ασχοληθεί με την διαιτησία ο κ. Παπασταύρου. Η ΚΟΠ απάντησε ότι έχουν μειωθεί τα προβλήματα με την χρήση του VAR πλέον. Σε συμφωνία που είχε με την κυβέρνηση όσον αφορά τις φορολογίες, ο κ. Παπασταύρου λέει ότι τα νέα χρέη που συνεχώς δημιουργούνται και οι δόσεις που δεν πληρώνονται κάποια σωματεία παρά την σχετική συμφωνία με την κυβέρνηση, η ΚΟΠ δεν σκύβει επί του θέματος, όπως βέβαια και αρκετά άλλα, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου. Το θέμα, απάντησε η ΚΟΠ, χρονολογείται από το 2015, περίπου, από 15 χρόνια τώρα, και έχουν επωφεληθεί κατά καιρούς όλα ανεξαιρετώς τα σωματεία. Κάμνει κάποιες κινήσεις με αύξηση στα στοιχηματικά έσοδα για να βοηθήσει την κατάσταση. Τέλος, ο Παπασταύρου κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει, να βρει τρόπους, και την Βουλή να βρει τρόπους για να τελειώσει αυτό το θέμα. Πάντως η ΚΟΠ, κυρίως για τις προσωπικές αναφορές προς την ΚΟΠ, έχει δώσει οδηγίες ο κ. Κούμας για να εξεταστούν τα κείμενα και να προβούν στα δέοντα μέτρα.
Ωραία.
Νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πούμε ότι ψες είχαμε τα δημοσιογραφικά βραβεία της ΕΑΚ και μεταξύ άλλων βραβεύτηκε η Άντρικα Σάπη με την ομάδα της που έκαναν τον ντοκιμαντέρ για τον
Κοντίδη
και ο Πάνος Λάρκος, επίσης συνάδελφος, αλλά για ένα άρθρο που έγραψε στην Καζέτα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε,
Γιώργο. Άφησα και χρόνο να κάνεις
δεν το κλείσιμο. Πολλά να πω, δύο λόγια θα πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Σάφο, τον Κωνσταντίνο, τον Ρουμάνι, όπως πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και αυτόν το μεσημέρι μαζί μας. Γεια και χαρά.